ακούτε εν λευκό 87 και 7. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο και τη Μόνικα.
Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Συγγνώμη που άργησα.
Καλώς ήρθες. Είναι δύσκολη μέρα. Όλοι δικαιολογούνται σήμερα. Όλοι που θα αργήσουν σήμερα στα ραντεβού τους, είτε πολύ λίγο σου άρχισες εσύ, είτε πάρα πολύ, είτε δεν πάνε καθόλου, θα έχουν μια πολύ καλή δικαιολογία.
Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, υπάρχει λόγος οπότε.
Εσένα είναι και μέρα πολύ σημαντική σήμερα. Ναι. Κυκλοφορεί το καινούριο άλμπουμ, δηλαδή από σήμερα θα είναι στις πλατφόρμες.
Ναι, από σήμερα θα είναι παντού ψηφιακά. Από αύριο θα γίνει επικοινωνία, ναι. Γιατί σήμερα, όπως είπαμε, η μέρα είναι αφιερωμένη σε άλλο σκοπό. Τι να σου πω, μου πήρε 7 χρόνια να βγάλω αγγλόφωνο δίσκο.
Το πέμπτο.
Το πέμπτο, ναι.
Άλμπουμ. Ουσιαστικά εσύ το λες σαν διάδοχο του Secret in the Dark, ναι, αλλά είχε μεσολαβήσει και ο Κήπος.
Ο Κήπος, ναι, μετά έκανα μια ταινία που και αυτό ήταν σαν δίσκος. Τι να σου πω, μετά τεράστιες αλλαγές στη ζωή μου. Δηλαδή, νιώθω ότι είμαι εδώ πέρα στον Ελευκό, σε κοιτάζω και νιώθω ότι ήταν μια άλλη ζωή η τελευταία φορά που ήρθα.
Οπότε είναι μια ταινία μετά με Maggie Gyllenhaal,
με Hollywood, με όλους τους τρελούς εκεί
πέρα. Με σπέτσες και τα λοιπά. Είναι δύο παιδιά μετά.
Ναι. Κάποτε ήμουν μια στάρ, τώρα είμαι μάνα.
Να σου ζήσουν κιόλα. Το καινούριο. Το καινούριο.
Είναι μοντέλο του 13. Ο γιο μου.
Το νεογέννητο θέλω να πω.
Είναι δύο μηνών. Είναι τίποτα. Είναι το καλύτερο μωρό, ξέρω. Εντάξει, όλοι αυτό θα πούν για τα παιδιά του. Αλλά όπω είπα και πριν βγούμε στον αέρα, τα δικά μου τα παιδιά μου το που γεννιούνται κλείνουν 7 ώρο ύπνο.
Έχεις να προσθέσεις κάτι?
Και μπράβο και πώς το κάνεις γενικότερα.
Οπότε το Proud που είναι ο τίτλος του καινούριου δίσκου.
Κοίτα,
τα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά μάλλον.
Σκεφτόμουν όπως οδηγούσε εδώ προς εσάς ότι
θα μου κάνουν λες αυτή την κλισέ ερώτηση. Οπότε πρέπει να βρω μια απάντηση.
Όχι, σκεφτόμουν πώς έχω κάνει λάθος που το έχω πει Proud. Γιατί είναι όλο παρεξηγημένο. Γιατί ο τίτλος Proud ξεκίνησε από το ομώνυμο τραγούδι Proud, mm-hmm. που μέσα στη στίχη ουσιαστικά δεν λένε ότι εγώ είμαι περήφανη για αυτά που έχω κάνει. Λένε βασικά το αντίστροφο, ότι θα τα θυσίαζα όλα όσα έχω κάνει για να μου πεις εσύ ένα είμαι περήφανη, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Οπότε I would trade it all for you to say I'm proud. Που σημαίνει ότι καμιά φορά κάνουμε. Ξέρω εγώ, ο καθένας έχει το δικό του αγώνα, αλλά στο τέλος θέλεις ο διπλανός σου ή ο άνθρωπος που αγαπάς να πει μπράβο, είμαι περήφανη. Ξέρεις τι, και ας απέτυχες, ας μην τα κατάφερες όλα. Που αυτό ισχύει, ας πούμε, από τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς, σε όλο τον κόσμο. Και μετά βλέπει κάπως αυτή τη φωτογραφία τη δική μου που κάθομαι εκεί στη Μένη, λέει και proud, και θα πει.
Το είπε για τον εαυτό της.
Ναι, που ουσιαστικά όμως εκεί καταλήγει το ηθικό δίδαγμα, ότι μην περιμένεις από τους άλλους να σου το πούνε, πρέπει να το νιώσεις από μόνος σου. Οπότε είναι πολύ βαθύ, μου πήρε 7 χρόνια σου.
Έχει γίνει σοβαρή ενδοσκόπηση.
Ναι,
με τη μητρότητα έχει γίνει πολύ σοβαρή.
Ναι, πρέπει να το εξηγήσω αυτό κάπως.
Μια άλλη κλεισέ ερώτηση είναι πόσο αλλάζει τη ζωή σου, η μητρότητα κτλ.
Εντάξει, θέλεις πραγματικά να το συζητήσουμε αυτό?
Όχι, θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι σε έχει αλλάξει ως καλλιτέχνη η μητρότητα.
Ως καλλιτέχνη με έχει απογειώσει, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή έχω, πώς θα το πω,
100
τραγούδια να περιμένουν. Γι' αυτό τώρα μιλάω και πάλι με τους Αμερικάνους, γιατί τους λέω κάθε χρόνο θέλω να βγάζω δίσκο. Κοίτα, εγώ προσωπικά έτσι πώς το βλέπω, πριν να κάνω οικογένεια, ζούσα για τη μουσική, 100%. Όλη μου η μέρα ήταν, σκεφτόμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τη μουσική, τι θα κάνω.
Ακόρντα.
Ναι. Αλλά, εντάξει, ήμουν σε αυτή την ηλικία, είμαι γυναίκα, ήθελα να γίνω μαμά, ήθελα να κάνω οικογένεια. Ξέρεις, και εγώ, μπορεί ο κόσμος να βλέπει ότι ναι, έκανες ωραία πράγματα, αλλά δεν είναι και εύκολο να κάνεις ένα υπερατλαντικό ταξίδι το μήνα, να είμαι στη Νέα Υόρκη μόνη μου και να κάνεις ωραία πράγματα και να μην έχεις πραγματικά να το μοιραστείς με κάποιον. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν παντρεύτηκα, τον Σταύρο μου και μετά είχαμε αυτή την επικοινωνία που έκανα περίοδο. Δηλαδή, εγώ παντρεύτηκα και σε μια εβδομάδα πήγα για περιοδία. Δηλαδή, δεν τον είδα για ένα μήνα. Αλλά ήταν ωραίο γιατί.
Έτσι έπαιζα... και εμείς παντρεύομαστε. Αφού έτσι, εντάξει.
Αλλά έχει πλάκα γιατί, ας πούμε, μετά είχε να το μοιραστεί. Μετά, όταν γεννήθηκε η Μελίνα μου, όλο αυτό απέκτησε ένα ακόμα πιο σημαντικό νόημα, γιατί λες, αχ, να γεμίσω εμπειρίες, να τα μεταβιβάσω μετά στο παιδί και μεγαλώνω έναν άνθρωπο. Δηλαδή είναι ένα project πολύ πιο σοβαρό.
Αυτό που λέμε τα συγγενικά δικαιώματα κυριολεκτικά.
Και τώρα, ας πούμε, που κατά κάποιο τρόπο γίναμε οικογένεια, ας πούμε, που είμαστε 4 μέλη, πραγματικά από τη μέρα που γέννησα παιδιά, σκεφτόμουν πάλι μουσική. Λέω, τι ωραία. Τώρα τα έχω καταφέρει όλα αυτά, τα έχω δει και θέλω το δίσκο μου. Και γι' αυτό είχα πάρει και τηλέφωνο όλη μου την ομάδα. Και λέω, παιδιά, ξέρω, όλοι θα μου πείτε, α, είσαι κουρασμένοι και όλα αυτά. Όχι, θέλω να βγάλω το δίσκο τώρα. Και θέλω από εδώ και πέρα να βγάζω συνέχεια τα τραγούδια που γράφω, τις ιδέες μου. Και δεν με περιορίζει τίποτα πια. Αλήθεια. Δηλαδή, η απόψη ύφους, μουσικής, ό,τι μου δίνει χαρά. Ό,τι μου δίνει χαρά, ναι.
Proud, το ομώνυμο κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ της Μόνικα, που από σήμερα μπορείτε να το βρίσκετε και στις πλατφόρμες, αλλά φαντάζομαι θα έχει και κυκλοφορία φυσικά.
Στο site μου θα κάνουμε, νομίζω, ωραία πράγματα. Έχουμε, τέλος πάντων, θα μπαίνει το κοινό να ψηφίζει και όπως ψηφίζει θα παίρνει δώρα ένα πόστερ, που το πόστερ έχει ένα barcode και μέσα από το barcode θα μαθαίνεις όλα τα νέα. Γενικά, ναι, νομίζω το περίμενε ο κόσμος και ήδη, ας πούμε, τη στιγμή που έχω ανακοινώσει θα βγάλω καινούριο δίσκο, είναι πολύ ωραία εντυπώκριση και χαίρομαι, γιατί και εγώ κάπως έτσι νιώθω. Ανυπομονώ να κάνω συναυλίες, να κάνω χιλιάδες.
Ήδη και από το κοινό μας, πολύ ωραία η ανταπόκριση. Σου στέλνουν ευχές, σου στέλνουν συγχαρητήρια για το πώς μίλησες. Λέει η Νικόλ, λέει, σε ακούει από τις εποχές του MySpace.
Μπορείς να κάνει να νιώθω λίγο πιο μεγάλη.
Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Να το ξεπεράσουμε αυτό.
Λέει η Ιωάννα, η οποία είναι επίσης και εκείνη καλλιτέχνης, εικαστικός και μαμά τριών παιδιών, που παίρνει πολύ έμπνευση επίσης από τα παιδιά της. Πες μας για το δίσκο. Πες ότι μπαίνουμε στο ασανσέρ στο πρώτο, έχουμε να πάμε μέχρι τον τέταρτο και έχεις τρεις ορόφους να μας εξηγήσεις, να μας περιγράψεις τον καινούριο δίσκο.
Λοιπόν, τα περισσότερα τραγούδια έχουν γραφτεί 5 με 6 χρόνια πριν, αλλά τι γίνεται. Ήρθαν και οι κορονοϊοί, ήμουνα στις Πέτσες, είχα το στούντιό μου, φυσικά ακόμα κρατώ επαφή με την ομάδα μου από Νέα Υόρκη και συμβουλευτικά άλλα και έμπρακτα. Και κάπως ξεκίνησα να δουλεύω το δίσκο.
Τους φοβερούς που
ο Χόμερ, όλοι αυτοί είναι μέσα, ναι. Απλά ξεκίνησα να δουλεύω μόνο μου στο στούντιο, δηλαδή και οι ίδιοι βασικά θέλανε να δούνε τι μπορώ να κάνω σαν παραγωγή, γιατί εντάξει, όπως και εγώ είχα τις ανασφαλίες μου. Δηλαδή, και ο Χόμερ μου λέει κάντο, δηλαδή, γιατί σκέφτεσαι λίγο out of the box. Έλα και στο στούντιο ό,τι θέλεις να συμπληρώσουμε, αλλά κάντο και μόνο στο στούντιο όπως ξέρεις, home studio όπως κάνουν περισσότερο.
Άρα, μια ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με όσα έχεις κάνει μέχρι τώρα είναι ότι είσαι η παραγωγός του άλμπουμ.
Όλα, ναι, όλα τα έχω κάνει εγώ. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά το χάρηκα, πέρασα πάρα πολλές ώρες στο στούντιό μου.
Δεν ήθελες να είσαι έναν άλλον άνθρωπο να σου λέει, να ακούς μια γνώμη.
Ναι, ήθελα. Ναι. Και γι' αυτό δυσκολεύτηκα και μου πήρε και τόσο καιρό. Γιατί όταν είσαι μόνος σου και τα έχεις όλα στο μυαλό σου, διαρκώς αμφιβάλλεις ή δεν είσαι σίγουρος. Αλλά ήταν και ένα είδος εκπαίδευσης για μένα. Δηλαδή, δεν μπορείς συνέχεια να βασίζεσαι. Γιατί και στους προηγούμενους δίσκους έχω κάνει πράγματα για τα οποία επηρεάστηκα μέσα στο στούντιο και θα τα είχα κάνει αλλιώς. Οπότε είπα να το κάνω μόνη μου. Πήγα στο στούντιο μια εβδομάδα στο τέλος, δηλαδή έφτασα το δίσκο στο 80% της παραγωγής με MIDI, με οδηγούς κτλ. Πήγα στο στούντιο μια εβδομάδα, συμπλήρωσα drums, μπάσο φυσικά, χόρδα, κάποια πνευστά. Και εδώ στην Αθήνα, με μια εκπληκτική ομάδα, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος ήταν στον ήχο. Γενικά κατάλαβα μέσω το όραμα που είχα. Ο Άρης ο Ζέρβας φυσικά με βοήθησε με τις ενορχιστρώσεις. Οπότε,
από day one ο Άρης ο Ζέρβας.
Ο Άρης είναι από 18 χρονών. Ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι οικογένεια πλέον και με τα μάτια συνεννοούμαστε. Mm-hmm. Και είναι τόσο ωραίο πράγμα. Οπότε δούλεψα δηλαδή με την ομάδα μου εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είχα και τους Αμερικάνους να βλέπουν την άλλη ματιά. Στους στίχους ήταν πολύ σημαντικό, γιατί με βοήθησε ο Σταύρος, ο άντρας μου, γιατί ξέρεις, και μέσα στο σπίτι, ας πούμε, εγώ του έλεγα: θέλω να πω αυτό, θέλω να πω αυτό. Αλλά δεν μπορώ να καθίσω να γράψω στίχους με τόση λεπτομέρεια, με αυτό το λεξιλόγιο. Και οι Αμερικάνοι πάντα μου λέγανε ότι οι στίχοι σου θέλουν βελτίωση. Δηλαδή, mm-hmm. το concept είναι πάρα πολύ καλό, όλα αυτά που θες να πεις, αλλά δεν περνάει στην Αμερική το να έχεις γραμματικά λάθη, να έχεις χιλιάδιο. Οπότε πήρα και βοήθεια και από αυτό και θεωρώ ότι μία από εδώ, μία από εκεί, κατέληξε σε ένα δίσκο για τον οποίο είμαι πραγματικά υπερήφανη.
Proud.
Proud, ναι. Αρέσει, δεν αρέσει. Εγώ το θεωρώ ένα άλμπουμ ζωής αυτό.
Έχω ένα δισκάδικο και μου έρχεται το Proud. Σε ποιο ράφι να το βάλω με τα είδη?
Ξέρω εγώ, Arcade Fire.
Οκ. Okay. Μια χαρά.
Δεν πήρα στο Arcade Fire.
Πίσω από το Arcade Fire. Τώρα που μάλλον διαλύονται ή μπαίνουν σε αδράνεια.
Είναι τεράστιο πρόβλημα. Οπότε κάπου αλλού.
Για να μην είναι κακό, να μην είναι jinx, να μην είναι κακό.
Πώς φαίνεται που, ας πούμε, ξεκίνησε από μια πλατφόρμα.
Ναι.
Δηλαδή το MySpace. Δηλαδή, και ξεκινούσαν τότε οι μουσικοί που προσπαθούσαν να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα. Ναι. Μπας και καταφέρουν μετά και βρουν ένα δρόμο προς τη, να βγάλουν CD, άλμπουμ, δίσκο,
ναι,
οτιδήποτε
ήταν
τότε.
Ήταν πολύ πρωτοποριακό τότε. Ναι. Γιατί όντως ήμασταν συνηθισμένοι στο CD. Εγώ νομίζω και το δεύτερο δίσκο μου σε CD.
Σε CD, ναι. Εκεί ακούγαμε βασικά τη μουσική.
Ναι, ναι,
και τώρα είναι ότι οι πλατφόρμες είναι. Ναι. Δηλαδή το να βγάζεις τώρα ένα δίσκο ή ένα CD είναι, ναι, κάπως σαν πρωτοπορία. Δηλαδή ότι ξαναεπιστρέφουμε, ναι, στο βινίλιο. Ότι το κάνω.
Ναι, ότι είναι
το... Είμαι μοντέρνος και βγάζω βινίλια.
Εδώ πέρα στην Αμερική πουλάνε κασέτες. Δεν ξέρω, ναι, αν έχετε δει.
Δηλαδή, καλά, αυτό εντάξει είναι λίγο.
Ναι, αλλά
πέρα από
κάπως τα... είναι μια μόδα που επανέρχεται. Αυτό που έχει πιστεύω πολύ ενδιαφέρον είναι ότι επιστρέφουμε στην εποχή των singles που ήταν κάτι τη δεκαετία του 60.
Ναι.
Δηλαδή σκέψω ότι η μουσική βιομηχανία ξεκίνησε με τραγούδια, δεν ξεκίνησε, ναι, με δίσκους. Από ταινίες και όλα αυτά. Και μετά άρχισαν να βγαίνουν οι δίσκοι δεκαετία του 60, του 70 που άκουγες ολόκληρο το δίσκο με το βινίλιο. Και τώρα επιστρέφουμε πίσω στα hits. Hits, hits. Δηλαδή μόνο
αυτό
players.
Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γράφεις ή σκέφτεσαι εσύ?
Εγώ προσωπικά όχι. Εμένα μου αρέσει να ακούω δίσκους.
Αρχή, μέση και τέλος.
Ναι,
ιστορία.
Ναι, να έχει ακριβώς. Να είναι ένα ταξίδι. Ωστόσο, εντάξει, πάντα σε ένα δίσκο θα πεις, α, ποια είναι αυτά που θα αρέσουν περισσότερο ή θα είναι λίγο πιο κοινά ή πιο εύκολα κατανοητά στην πλειοψηφία του κοινού. Αλλά ναι, εμένα μου αρέσουν οι δίσκοι.
Έχουμε ένα κοινό το οποίο είναι εκπαιδευμένο πλέον στο χιτάκι.
Ναι.
Ένα κοινό που είναι εκπαιδευμένο περισσότερο στα live, δηλαδή περιμένει, ναι, να δει ζωντανές εμφανίσεις. Και ένα κοινό που πλέον μπορεί να αποκτήσει, ας πούμε, εντάξει, πόσο έχει η συνδρομή του Spotify, δηλαδή πόσο μπορεί, ή στο YouTube, ναι, τα βρίσκει τα περισσότερα. Έχει πλέον πρόσβαση τόσο πολύ εύκολη στη μουσική.
Ναι.
Ποια είναι η σύνδεση που δημιουργείται?
Κοίτα, εμένα μου αρέσει που ο κόσμος έχει πρόσβαση στη μουσική και σε τόνους μουσικής. Δηλαδή, πολύ, πολύ εύκολα να διαλέξει τι αρέσει. Αυτό που με ανησυχεί λίγο είναι με τα social media, ας πούμε, στο TikTok, που πλέον η μουσική είναι του ενός λεπτού.
Ναι.
Καταλαβες, και έχει να κάνει με την απόσπαση της προσοχής. Είναι κάπως. Και το βλέπω δηλαδή και από τα παιδιά. Ότι είναι δύσκολο ακόμα και μια ταινία να δεις από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί, ναι, έχει συνηθίσει το μυαλό σου στην γρήγορη.
Στην εποχή του TikTok.
Ναι.
Απαγορεύεται να έχεις μια μεγάλη εισαγωγή σε ένα κομμάτι. Πρέπει να μπεις στο ψητό στα πρώτα 15-20 δευτερόλεπτα.
Ακριβώς, δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή.
Καλά, πάντα υπήρχε αυτό.
Ναι, γιατί και ραδιοφωνικά.
Είχαμε τα radio edits των κομματιών κτλ. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ακόμα περισσότερο.
Που βέβαια οι Queen τα είχαν καταρρύψει.
Ναι, θέλω να πω ότι είναι ακόμα πιο.
Είναι ακόμα πιο δύσκολο και κάπως και λίγο ανούσιο. Δηλαδή, ωραία, να βγάλεις ένα τραγούδι, να κάνει τεράστια επιτυχία, πολλά εκατομμύρια, ξέρω εγώ, plays για ένα λεπτό, για να παίξεις σε μια πλατφόρμα σαν το TikTok. Δεν το κρίνω, αλλά έχει να κάνει με κάποιους καλλιτέχνες. Εγώ είμαι λίγο της παλιάς σχολής, ότι μπορεί να το ακούσει πολύ λιγότερος κόσμος, αλλά στα χρόνια νομίζω θα έχει μια διάρκεια. Εντάξει. Αυτό.
Βέβαια, αναγκαστικά, ναι, εντός ή εκτός αγωγικών, θα πρέπει να έχεις μια παρουσία και εκεί.
Μα εμένα τώρα, ας πούμε, η εταιρεία μου,
σου θα στο πούνε.
Ναι, μου λέει πρέπει να διαλέξεις το ένα λεπτό που θα παίζεις στο TikTok. Mm-hmm. Αυτό έκανα χθες το βράδυ. Αλλά μου λέει, επέλεξε ποια είναι. Και λέω, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εμένα με προσβάλλει. Και έβαλα κάποιον άλλο το κάνει. Αλλά.
Εντάξει, βρέθηκε η λύση.
Ναι, μου είναι δύσκολο. Αλήθεια σου λέω. Γιατί εμένα η κάθε νότα, το κάθε στιχάκι έχει βγει μέσα από την καρδιά μου. Δεν μπορώ τώρα να δω τι θα πουλήσει. Δεν μπορώ να το κάνω.
Είναι σαν αυτού του DJs που έχουν αυτή την ικανότητα να αλλάζουν τραγούδι κάθε 38 δευτερόλεπτα.
Ακριβώς.
Να παίζουν μόνο τα ρεφρέν.
Εννοείς αυτοί που πατάνε το τραπέζι ή άλλοι? Πατάνε τα κουμπάκια στο τραπέζι ή άλλοι?
Που αλλάζουν τα τραγούδια πριν προλάβεις να καταλάβεις ότι να μπεις στο ρεφρέν έχει φύγει σαν το τραγούδι.
Έτσι, έτσι, ναι.
Έλα, πάσα ρε μας το Listen Close.
Listen Close, είναι το εισαγωγικό τραγούδι του δίσκου. Πιστεύω ότι έχει τους ωραιότερους στίχους, είναι ένα ποίημα της ζωής. Αυτό και πολύ rock.
Για πάμε να ακούσουμε πολύ rock. Κάπως εγώ αισθάνομαι ότι η αρχή και της μεταξύ μας, ας πούμε, προσωπικής σχέσης, αλλά και που το δυναμικό μπάσιμο, ας πούμε, της Μόνικα στα πράγματα, τα ελληνικά, τα μουσικά, είναι προφανώς συναυλίες στο μικρό μουσικό θέατρο, είναι η Serpentine, τα θυμάμαι, ναι, και είναι και το live στο Gagarin το Δεκέμβριο του 2016,
νομίζω.
7 ή 6. 7 νομίζω. Ήταν πριν το Avatar.
Έχεις δίκιο, ήταν πριν το Avatar. 7 πρέπει να ήταν τότε.
Ωραία.
Όχι, όχι, το 6. Γιατί το 7 βγήκε το Avatar την Άνοιξη.
Ναι, ναι. Το 2006.
Ήταν συγκλονιστικό.
Πολύ ωραίο.
Δεν το πίστευα.
Πολύ ωραία. Από τις ωραίες βραδιές, ναι, ναι, τις συναυλιακές.
Θυμάμαι ότι υπήρχε κόσμο, είχε ανοίξει πόρτα και είχε έξω στο δρόμο. Και λέγω, ξέρεις, ούτε εγώ το πίστευα. Τέλος πάντων, ήταν φοβερή ατμόσφαιρα.
Οπότε, αν το θεωρήσουμε αυτό έτσι λίγο αυθαίρετα. Ναι. Ως αφετηρία μέχρι σήμερα και την ημέρα που κυκλοφορεί το 5ο σου προσωπικό άλμπουμ, με όλα αυτά που έχουν μεσολαβήσει στο μεσοδιάστημα, 3-4 σταθμούς από όλη αυτή την πορεία, έτσι, πρώτη που σου έρχονται στο μυαλό.
Το έχω πει σε πολλές συνεδρίες, σίγουρα ήταν το Θέατρο Βράχων το 2009, γιατί ήταν η πρώτη φορά. Εγώ μέχρι τότε τα θεωρούσα λίγο ένα παιχνίδι αυτά, δηλαδή δεν είχα συνειδητοποιήσει ακριβώς τι γίνεται. Και θυμάμαι ότι όταν ανέβηκα στη σκηνή του Θέατρου Βράχων, ότι υπήρχε μια λαοθάλασσα από κάτω. Που από τη μία, σου λέω, θυμάμαι να ανοίγουν τα φώτα και να γυρνάω στον Άρη, να τον κοιτάζω, τύπου έτοιμη να βάλω τα κλάματα και να αρχίζω να τρέχω. Και μου λέει, είναι εντάξει, είναι εντάξει. Και είναι αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα που υπάρχει φόβος, αλλά από την άλλη λες, τι ωραία, ας πούμε.
Άρα είναι η πρώτη μεγάλη συναυλία.
Ναι, ήταν ανοιχτό μεγάλη θέατρο. Ναι. Το ανοιχτό θέατρο είναι άλλη εμπειρία από το κλειστό, το κλαμπ. Είναι ότι, εντάξει, όλοι έχουμε μεγαλώσει. Εγώ πήγαινα από παιδί σε αυτά τα μεγάλα θέατρα, στο Ηρώδιο, ξέρεις, είναι, λες, πώς γίνεται εγώ να είμαι τώρα πάνω σε αυτή τη σκηνή.
Μέχρι σήμερα και την ημέρα που κυκλοφορεί το 5ο σου προσωπικό άλμπουμ.
Να.
Με όλα αυτά που έχουν μεσολαβήσει στο μεσοδιάστημα.
Να.
Πες 3-4 στιγμές, 3-4 σταθμούς από όλη αυτή την πορεία.
Θυμάμαι ο καλός μας, ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, τότε μου είχε βγάλει αεροπορικό εισιτήριο για να παίξω opening με τους Καλέξικο. Και πάλι να έχω πάθει εγώ ένα σοκ, τέλος πάντων ψυχολογικό, και να είμαι μέσα στο αεροπλάνο με τον Άρη πάντα. Λέω, δηλαδή τώρα εμείς έχουμε ένα δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο. Επειδή εγώ μια Κυριακή μεσημέρι με τις πιτζάμες, εκεί που βαριόμουν, έγραψα μια μελωδία. Δηλαδή προσπαθούσα.
Πώς έρχονται,
ναι,
δάπρα, πώς γίνεται.
Ξέρεις, αυτό δεν.
Σε εκείνο το φεστιβάλ που είχε γίνει στην παραλία.
Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις, γενικά προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω και να εκτιμήσω, δηλαδή, αυτό που γίνεται και τη δύναμη της μουσικής. Μετά σίγουρα, εντάξει, καλά, το Primal στη Στέγη ήταν συγκλονιστικό επίσης, 5 συνεχόμενες παραστάσεις. Μετά πήγα στην Αμερική, θα πω το NPR, το Tiny Desk, ότι ήμουνα με τον Bob Boylan. Τώρα να σε ακούει όλη η Αμερική στην νούμερο ένα μουσική εκπομπή. Και μάλιστα είχε έρθει όλο το γραφείο, δηλαδή στον όροφο, να δουν την Ελληνίδα που.
Το Tiny Desk, να πούμε ότι είναι ένα κόνσεπτ που έχουν εκεί στο NPR, που παίζεις σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο.
Είναι τόσο μικρό που φαίνεται.
Είναι το γραφείο.
Ναι.
Είναι,
ναι,
τόσο μικρό. Σκέψω, αυτό είναι το γραφείο του, εκεί είναι η σκηνή.
Μάλιστα.
Δηλαδή και εσείς μπορείτε να το κάνετε.
Ναι, ναι. Προσπαθούμε. Tiny Desk,
Tiny Desk με τους
Λέτερνατ. Ναι, ναι. Του λέω, ανέβω πάνω στο γραφείο, ανέβηκα. Μου λέει, κάνε τι θες. Ανέβηκα στο γραφείο, μετά ρίχνω ένα αγαλματάκι και του λέω ότι είναι αυτό. Miami Award. Γενικά τα έκανα λίγο σαλάτα, αλλά γελάγα. Περάσαμε τέλεια. Σίγουρα η περιοδία στη Γαλλία και στην Αγγλία και στην Αμερική, δηλαδή έπαιξα σε όλες τις πόλεις της Αμερικής. Δεν ξέρω καν αν τότε το επικοινωνήσαμε στην Ελλάδα. Ξέρεις, και με τα social media δεν τα πηγαίνω πολύ καλά. Αλλά έζησα εμπειρίες οι οποίες ήταν πάρα πολύ όμορφες και δεν το περίμενα.
Είναι πιο άνοιχτοι οι Αμερικάνοι από τους Ευρωπαίους.
Έχει να κάνει με την πόλη. Δηλαδή στη Νέα Υόρκη πολύ δύσκολο το live. Πιστεύω, παίζεις.
Νευρώσεις από κάτω συνέχεια.
Ναι, και ας πούμε είναι όλοι σοβαροί, αλλά μεταξύ τους λένε amazing. Αλλά εσύ εισπράττεις μια πολύ περίεργη ενέργεια.
Ναι, ναι.
Σε όλους σας λες, εντάξει, τρελή. Δεν υπάρχει.
Το Λυκαβητό μου κάνει εντύπωση που δεν είπες, το 14.
Το Λυκαβητό είχα περάσει το σοκ του θεάτρου. Οπότε το Λυκαβητό ήταν τόχα, καταλαβαίνεις. Που εντάξει, απίστευτη.
Που ήταν και από τα πιο εξωστρεφή πράγματα που είχε κάνει, που είχε πάει στι Κερκίδε.
Στο Ηρώδιο πήγα πρώτη φορά στι Κερκίδε.
Στο Λυκαβητό, στο Ηρώδιο, συγγνώμη.
Στο Λυκαβητό άφησα τα μπαλόνια. Ναι, στο Ηρώδιο το
2014.
Ναι, που έφερε του Αμερικάνου.
Ιούνιο, Ιούλιο.
Ήταν Ιούλιο, ναι, στο Φεστιβάλ Αθηνών που προσγειώθηκαν οι Αμερικάνοι τέλο πάντων και μου λέει. Ξέρεις, είχαμε γράψει το δίσκο, είχαμε κάνει ωραία πράγματα στην Αμερική, αλλά κάτι κλαμπάκια. Και μετά φτάνω στο Ηρώδιο και μου λένε Who are you?
Και με τι έχουμε να κάνουμε.
Τι να σου πω, παίξε τώρα, ξέρεις, και βλέπω.
Άσου ποιος ήμουν.
Ναι, ναι.
Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που όταν ξέρεις, τα κοιτάζουν πίσω ή κάνουν ένα απολογισμό έτσι, χαριτολογώντας όπως κάνουμε εμείς τώρα, λένε τα έκανα όλα οκ, δεν μετανιώνω για τίποτα.
Ναι, ναι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Τώρα τι να σου πω, θα ήμουν χάριστη να έλεγα ότι θα άλλαζα. Αν θα έκανα περισσότερα, ναι, αλλά σίγουρα θα έκανα κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι το γεγονός ότι είμαι σήμερα εδώ, ότι συνεχίζω να βγάζω δίσκους, ότι έχω οικογένεια, ότι. Δεν είμαι μέσα στο άγχος, ας πούμε, και έχω μια αρμονία κατά κάποιο τρόπο μέσα στη ζωή μου. Οφείλεται στο ότι κράτησα έτσι λίγο τα βήματα αργά και σταθερά.
Ατάκες εκεί, μια εποχή που κάθε φορά που έδινε συνέντευξη γινόταν χαμός.
Τι εννοείς?
Συζητούσαμε αυτά που έλεγε εκεί πέρα. Ή ας πούμε είχε συζητηθεί πολύ το πέρασμά σου κάποια στιγμή να κάνεις ελληνόστιχο.
Α, ναι, αφού έκανα. Μα σου λέω, εγώ κάνω 1002 διαφορετικά πράγματα. Απλά μπορεί να είμαι καλή ή κακή σε αυτό που κάνω, αλλά πάντα είμαι αληθινή. Mm-hmm. Δηλαδή, αφού το νιώθω εκείνη τη στιγμή, θα το κάνω.
Δεν μας γκρεμίσεις το τραπέζι, ναι, τραπέζι τώρα που παθιάστηκες.
Συγγνώμη. Δηλαδή, όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, ακούγα τα ελληνικά μου, λέω θα βγάλω έναν ελληνικό δίσκο. Είμαι Ελληνίδα και θέλω να έχω στο βιογραφικό μου και έναν ελληνικό δίσκο. Το έκανα.
Πόσο ρόλο τώρα παίζει, ας πούμε, η εμπειρία σου από την Αμερική σε αυτά που κάνεις?
Μία ακόμα εμπειρία είναι. Όπως κάποιος που φεύγει από την πόλη που γεννήθηκε και.
Είναι, κάτι σου δίνεται. Είναι πιο επαγγελματίες, είναι πιο. Το σκέφτομαι διαφορετικά το πράγμα από τη βιομηχανία στην Ελλάδα.
Κοίτα, σίγουρα είναι πιο άμεση. Και είναι συναισθηματική, αλλά. Δεν έχουν τις ιδέες που έχουν, πιστεύω. Ειδικά το ελληνικό ταπεραμέντο και η ευαισθησία, ας πούμε, που φέρνουμε εμείς,
ναι.
Είναι κάτι που τους λείπει.
Και το φιλότιμο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει, εγώ.
Κέφι.
Ναι, κοίτα, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι με τους οποίους δούλεψα δεν είναι τυχαία. Και γι' αυτό είναι και τόσο προσγειωμένοι και τόσο ταπεινοί, γιατί πραγματικά αγαπάνε τη μουσική με έναν πολύ παρόμοιο τρόπο που το κάνουμε εμείς, που το κάνουν οι ρεμπέτες. Πώς θα το πω. Δηλαδή, ναι. Οι ρεμπέτες Αμερικής, εγώ τους λέω. Που, παρένθεση, αλλά είμαι το Homer κάπου στο Austin. Περίοδο με τη Sharon Jones τότε και εγώ είχα πάει μαζί του γιατί είχαμε ένα ραντεβού για μια δισκογραφική κλωτά. Και του είχα βάλει.
Όλοι αυτοί να πούμε ήταν μουσική που περιόδευαν με τη Sharon Jones, ναι, με τον Jazz Bradley.
Για την Adele έχουν παίξει, για τη Lady Gaga. Και του βάζω. Τι του βάλα Τσιτσάνι, του βάλα ένα Μπέικο. Και μου λέει, τι μουσική είναι, τι ρυθμό είναι αυτό που όλο πάει να τελειώσει και δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, οπότε, αν του φέρει μια καλή ιδέα, αυτοί θα την υλοποιήσουν. Με πολύ επαγγελματικό τρόπο, με τεράστια εμπειρία και πολύ άμεσα, αλλά δεν έχουν το πηγαίο, πιστεύω, που έχουν οι Ευρωπαίοι.
Ναι.
Ναι.
Μάγκη Τζίλενχαλ.
Άσε με τη Μάγκη.
Έλα, πες μας μια πολύ σύντομη ιστορία σε 30 δευτερόλεπτα.
Τι να σου
από
πω,
το Lost Daughter, την ταινία που έγραψε
ναι, μουσική. Να μου κάνεις Q&A, να παρουσιάσουμε, ναι, να παρουσιάσουμε την ταινία στις πέτσες. Λέω, πολύ ευχαριστώ, δεν το έχω ξανακάνει, δεν είμαι δημοσιογράφος. Ναι. Τέλος πάντων, τα κανονίζω όλα εγώ, κόκκινα χαλιά, να τις έρθουν όλα αυτά. Μου λέει κατά τις 6, είμαι σε μια παραλία και θέλω να κάνω μπάνιο, οπότε δεν προλαβαίνω, τα κυρώσουμε. Της λέω. Μετά πήρανε 10 τηλέφωνο ότι καλά, θα σου κάνει η Μόνικα Q&A και εσύ το ακύρωσες, δεν ξέρω τι της είπανε και την έστησα μία ώρα να με περιμένει στο Τιτάνια.
Εσύ, λέω, εσύ ναι.
Λέω, θα εκτιμήσεις όλο τον κόσμο εδώ στις πέτσες που όλοι έχουν έρθει για σένα και δεν μπορείς να το ακυρώνεις τελευταία στιγμή. Μου λέει, έχεις δίκιο.
Βρε τη μάτζη, τι πέρασε το κουίδο. Ναι,
αλλά ο άντρας της είναι ο καλύτερος τύπος.
Ευχαριστούμε πολύ, Μόνικα, που σου να δω σήμερα μαζί μας.
Εγώ σας
καλά,
ευχαριστώ.
Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Λένε, λέει ο Σωτήρης, η πιο μαγική μου στιγμή με τη Μόνικα στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου. Και διάφορα λέει, πολύ ωραία πράγματα. Το πιο ωραίο απ' όλα είναι να ξέρεις, υπάρχει μια προσφορά. Από το πρώτο δημοτικό του Ηλίου.
Μάλιστα.
όπου η Αναστασία λέει ότι θέλουν να σου κάνουν βίντεο κλιπ animation,
ναι,
και μας βάζουν εμάς να κλείσουμε τον deal.
Μέσα, είμαι μέσα. Τι ώρα.
Λοιπόν, όλα.
Να στείλουν στο site μου, να στείλουν στο site μου ό,τι χρειάζονται.
Ποιο είναι το site, πες μας.
monicalive.com. Turning into white and it is cold. We don't really care. I keep thinking of the way that we were met. Feels like it's a fairy tale. You're the princess, the most beautiful I've seen. I am just a prince.